Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza.
Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30.
Ahapetik emanaldia.
Euskal Irratietan.
Astehuntan Christian Etxaluzekin.
Ahapetik emanaldia.
Euskal Irratietan.
Ahapetik emanaldian egin Euskal Irratietan, egonen gia denboatio bat, Christian Etxaluz zuekin, eben, domen txinen gia, egin hun?
Egin hun titika eta hile entzuleak ere.
Lau hilabete huntan marranta ziela, hilehen berria?
Bai, zautometik hitzulin intzalarik urtailan, bazen hogoi grado diferentzia Madrilen din intzalarik, eta harrapatu nindikan sekulako marranta, eta hoai maiatzean joiten arizatak.
Bon, untsa, zue osagariko berriak hartuik, ordina eko gututzu aminibat improbisaketan, egututzu zue hartzaroaz eta beste mintzatuko, baizik eta ba, ezagutuik zia Euskal Herrian edo ezagutzen zutienek, emazte militante, kontzientzia politiko batekin den norbait, nula sortzen da kontzientzia politiko bat zue kasian?
Galdera hori egiten didate anitzek eta nere buruari ere egiten diat, eta uste diat, azken finean, mutazion baten emaitzan izala. Baina baliteke arrazoin anitz eskualdun abertzale bilakatzeko. Lehena eskualdun giroan hezia izan izala, bigarrena barneko aldean eta klase sozial nola erran hori prosper egiten alda. Komertxiantak, untsa bizizienak eta gure aitak egin zuen ere beraldak eta bat baserritar jarriz zahartziarekin, erretreta hartu baino lehenago. Erraiteko klase soziala nolakoa zen. Bueno, ez gin ituen dificultate animalikorik. Untsa bizi ginen. Gero izan zen gauza kontradiktorio batzuk, joan nintzalarik Baionarat interna l'Argente kolegioan, han frantzimen giro osoa, lehen lau hilabetetan kendu zidaten eskualdun azentua frantzesezari nintzalaik, eta hortik itzuli nintzalarik domintzinerat, nire hemengo lagunek mespresiatzen eia ze bilakatu nintzen, Katialin nola detzen zituzten horiek Parisera joaiten ziren neskak bezala eta frantses asentuaikin itzultzen, biziki gaizki ikusia izan zen, eta senitu nuen nire burua, haur denborako komunitateatik igorria, ez dakit...
Baztertia.
Baztertia bezala, ez haizatia. Eta, bueno, enindukan biziki inketatzen, orduan orain bezala enunuk inketatzen dien hoietaik, baina uste diat importantzia handi bat izan duela. Eta hor, hasi nintzala hautua egiten. Ni enintzala frantses azentuarena. Baina frantses azentua hartu nikan betiko, betirako. Hori ezinken duz erinuk. Eta l'Argente hortan nintzalarik eskualdun gutxiekin ibiltzen nindukan, nahien inguruan, eta eskualaz egiten ginduen bizpairu hitzola batzuetan. Eta gero Bordeoserat joan ninukan, medikuntza ikasterat, eta hor argitxu nobliarekin kolok izan gintukan, noa iraiten da kolok. Orduan elgarrekin ber apartamendua bien artean partekatzen ginuen, eta beraz zen abertzalea. Bere aitaren eraginaz. Eta sartu ginen hola aktibitate batzuetan, Euskal euskaldo ikasleak, holako gauzetan, eta hortik enbata ezagutu eta enbatan sartu.
Ahapetik emanaldia.
Euskal Irratietan.
Christian Etxaluzekin.
Arte hortan, zer da Euskal Herriko, Euskal Herriak badira istoia bat, eta zerbait dela, hortzaze jabetze prozesu bat sortzen da?
Bai, historioa eta hori pixka bat argitzurekin, Claire deitzen ginoen, orduan, garrantzitsuena zen izena aldatzea. Historia eta horiek, bai, aminat bai, batez ere oita maseieko gerlaren historioa, eta ez zautzen ginuen jenden bitartez. Hemen Montzon biziki ezaguna zen Euskal Antzerkiarekin, eta hori segitzen ginuen, etxetik, amak eta aitak ere, asko maite zuten antzerkia, eta joaiten ginen ikusterat, azparnerat, eletarat, edo han eta hemen, eta jakin ginuen Montzon nortzen, Lartza Balerire hartu ginion bere biografiaren datu batzuk, eta hoien bidez ikusten ginuen zertzen eskualegiaren historioa, baina mende untakoa. Aba, amak bazuen historio biziki polita bat. Supazterian ginelaik neguan suak egiten zuelarik orain telebizionia egiten duen lana denak haren ari iso, eta kampuan ekaitza zelarik euria haizia eta hola, hola. Eta gu haurrak batez ere amiat beldurtuak isilik, eta amak orduan egiten zuen bizik baite zuen jendea eskernik atzea. Egiten zuen, so, karlistak! Eta guzertzen historio hori, jo bihar amonean galde egiten ginoen momentuan ez, eta egiten zaugun, berak ere etzakiela. Hora entzunan zuen, ez zuela bere aitatxi eta matxik egin da, baina bazela zerbait, soldado eskualdun batzuk jiten ziela etxetarat denbora biziki txarra zelaik beren burua babesteko eta laguntza atxemaiteko. Baina netzakien zertziren karlistak eta...
Hoi da, eta euskaldun tarzun baten hartzeko kontzientzia, bena hortzaz gain beste kontzientzia bate bai politikoaen koloia, badia euskaldun urdinak, eta zu etzi aietaik, gorriago zia, hoi, nula zerrek egiten du hoi?
Bo, jendeak ere, jenden ezagutzea, enbatan, enbata ezautu ginuen ber denboran, ber mementuan, ezagutu ginuen etako jendeak, etako lehen errefusiatuak, eta haiendako, ez urte izanen zen hor, hirugoita bat, bi, ari ziren beren bosgarren asamblada preparatzen, eta sartzen ari zen konzeptu bat, peuple travailleur basque, hobe erraiteko, orduan erraiten zuten bezala erraiteko, pueblo trabajador basko. eta lehenago komunismoa, sozialismoa eta holako gauzak entzunan intuen Domitxineko eskolan, zeren eta gure errinta sozialista zen errotik eta egiten zigun propaganda, eta egin arazten ere zen, eta hauteskunde denboretan egiten ginituen gauza batzuk idazten eskuz, eta gero etxetate maiteko.
Trak akot.
Bai, trak gisa. Eta bera sozialismo hitza erabiligabe haurrikin, baginakien, etxetik, hemen Domintxinen, baziren gorriak eta xuriak. Gure etxen, xuri aldekoak ziren. Baina halata ere errintaikin garai hortan lagunak ziren plazan bizi ginen, lehen nauzuak ginintuen, eta hartu eman trinkoa, bazen haien eta gure nartian. Eta, zerraiteko zen hori, bai, eta orduan sozialista zela, baginakien etxetik, eta hori etzela izan behar. Ta orduan...
Hoi, etxen entzunik.
Etxen entzunik. Behartzela eskuinekoa izan. Badakik esprit de kontradikzionekin sortzen delarik, hori ez da nun betik egiten da, ordean gurasuek ere bazekiten, zertzen esprit de kontradikzio hori, eta nahi edo ez, hori pasatu zikun.
Bihuri izatea.
Bai, bihuri izatea nun betik. Eta eskolan... historio eskoletan kontradikzionia emaiten errintari eta etxen kontradikzionia emaiten maniri eta gurasueri eskolatik hartuta gauzak. Eta gurasuak inketatzen ziren hortaz. Zuten bat ere maite, beren alaba, hola sozialistatia izatea.
Zer zelako horokorki jentartian elizaen edo zerbaiten pesia handi?
Bai, elizarena, bai. Ez hain handia, Bon, bazien etxe batzuk handiagoa zuten hori.
Horokorki diote, hola...
Bai. Nik uste...
Euskalduna eskertiar izatia ez peitzen posible, ez peitzen hala pentsatzen ahal.
Huri bada hortaik, eskualduna eskertier izaltia, etzen tradizionian, gure tradizionian etzen. Eta gero bazen arrazo aski minbera, eta aski handia zen etxetier eta nausien historioa. Gure aitak bazuen bi etxetier. Gaizuak ez ziren biziki militante puntakoak, biziki untxai ibiltzen ziren elgarrekin. Eta etxetier olde horren lidera edo xefa edo ez dakit arbotiko mazondo hori zen. Hori ere zen biziki sozialista, egia erran. eta hartu eman onak bazituzten hoiekin guziekin. Baina zen gauza bat Frantzia guzian hartzen ari zena, eta etxe jabeak beren postura landierian ikusten zuten. Baina berden boan, bazekiten gure etxen bederen, etxetia hori, o historia hori etzela betirako. Leyenda zen etxetierak ebasten zituela ahatsiak eta ahalzien guztiak. Eta etxetierren artean, bazen beste leyenda bat, nagusiak tzarrak ziela. Mm-hmm. Baina egiazko egia zen herrian bazela komunitate azkar bat. Izanik ere jendea partekatua, xuri eta gorrien artean. Bazen politikazko zerbait, baina horrek ez zuen gero eta egin duena bere komunitatetan, ez zuen jendea benetan behesten.
Ahapetik emanaldia.
Euskal Irratietan.
Christian Etxaluzekin.
Eta giten, hoa txartzen gien hor, bena, eta zer garaietan, bena, pitro bezalako batek eta hasi eta eramaiten zutien lanak, eta hoike hor zien, zerbait zutane utzi zien?
Hori biziki behantago agertu zen. Etxetier historio hori uste dut orokorki behar balin bada aztertu, zela Frantziako laborantzaren modernizatze bat. Eta gero Pitrorena hori etxetierren historioak ikusten diat nire 8 eta 18 urte artekoa. 14, 15 urte nintuen La Loi du Fermage agertu zelarik. Etzen gehiago etxetier bezala emaitzak partekatzen ahal, behartzen diruz egin pagamendua. Hori zen, hori hola konpondu zen. Eta Pitrorena aldiz, uste diat, ja, ogoita lau urte izaten al nintuela, eta hori beste historio bat izan zen. Zen nik ikusi nuen laborantza txikia, bueno, lehen aldikotz ikusten nuen laborantza edo txikia edo handia izaten al zela. lehenago enuen hori senditzen. Banakien Frantzian baziela 200 hektareko jendeak, baina hemengo ingurumenean jendeak bazuten 20 eta 30 hektare artekoa. Bazien hori baino gutxiago zutenak, pobreak zienak, pobreagoak eta beste batzuk gehiago zutenak eta aberatsagoak zienak, baina etzen hain besteko diferentzia. Eta Suberun eta hola, oraindik hemen baino lur gutxiago zutela nik uste. Mendi kolaborantza hortan. Eta hor agertu zen bai Pitro, nire buruan ikusten diat gehiago, bueno, ez gehiago, ez zahunt gehiago, baina Jacques mundukoa. Orduan, garai hortan...
Zer da Jacques mundukoa, le Jacquerie?
Non, jeunesse agricole chrétienne.
Bai.
Bai, eta beti gure eman naldien mania horrekin, eta ikusten ginituen, gogoratzen naiz bizikiuntza, Dona Paulen karruak de xar antolatuak gauza bat zuen denuntziatzeko. Eta Jacques delakoa, apez mota baten eraginpean zienak,
Théologie de la libération de la cohorte écorassienne eskertiar...
Bai, apes eskertiarak ziren, oraindik etzen sortua teologia de la libération hori, baina bai, izan zen, agertu zen uste diat, piskat behantago zela, harinuk berdenboan ene buruan odre piskat ezartzen, Jean 23, aita sendu bat, eskora ezarri zuela eleizetan latina orde, eta eskora eskualegian, eta hain segur, takit beste...
Pikardian?
Ez pikardian. Ez da, etzen olako, etzukan pistoleta, Jean 23. Ba, izan dia besteik, ez pentsatzen diat afrikano hizkuntza batzuk, guai beren izena ez zaizkitanak etortzen, bai eta ere indiakoak, eta olako mundu globalizatuaren kontzientzia emaiten zigun ere, Jean 23 horrek. Eta orduan, giro hortako gazteria bazen, antolatua, eta antolatua baino gehiago, elgarrekin ageri zen untxa pasatzen zutela. Zenetan ikuste, gure herri txikietako arrazo handiena da eneatzea, aspertzea. Lana eta zaharren errespetuaren bi ardatz hoiekin bizitzea. Eta orduan gazten arteko harremanak eta biziki ona izan zen Akzion Katolik Kretien hori.
Haize berri bat.
Haize berri bat. Eta Pitro hortan kolokatzen diat. Ene buruan, eh?
Ahapetik emanaldia.
Euskal Irratietan.
Christian Etxaluzekin.
Zu lehentxago ni, etatik hulantu, ez pari madera haiten erhale barreneko kide ofizial eta zinela, ze testinguru edo, ze kontekst, nula egiten da jauzi hori garaian kokatu zamini bat?
Bai, etatik hurbildu eta nindukan beste hemen iparraldeko anitz bezala garraiolaria, Algeriako gerlan ziren porteur de valise bezalakoak. Enindukan etakoa, enian pentsatu ere etakoa bilakatzea, etzen programan, Baionan ziren errefusiatuekin, harreman anitz eta ere gauza berria bezala. Enetako garrantzi handia izan duena gazte denboan da, l'ambiance, l'entrain, ez da gertu gauza horiek nola erran eskuaraz.
Bizipoza.
Bai, bizipoza ez bakotsak beriarena. Baina diakitea Baionara joaiten nintzalarik beti atxebanen jela jendeak antuz hartzeko, tabernetan ibiltzeko, irri egiteko, hola, eta...
Geroztik holako errakundai terrorista hitza eta gainean ezaik izan zaie, eta benaz zer zen mundian egiteko ideian zinden.
Bai, hori zen mundian egitekoa, eta etxetik hasi zen.
Egan nahi baita.
Eskualerritik hasiz. Eta iparre euskalerritik hasiz ere, baina terrorista izen hori ematea, ez duk pentsatua izan ez eta erabilia, etakoendako bakarrik.
Palestinakoa zen ez, lehenik jutan hoita hamalauian izan zelaik Berlineko Joki Olimpikoetan Israel atleten bahitze hori, ordin da sortu uste dut?
Bai, behar, sortu la terreur, frantzian.
Ah, bai, hoi lehenago.
Bai. Eta pentsatzen diat ere, Front Populaireko garaian ere, baziela, garai hortan, baziela anarkista batzuk terroristak izena ezartzen zutena, eta lehenago ere onkarantzit. Baina hedapena emaitea izena terrorista ez dieneri, da propaganda baliabide bat.
Explika.
Hitzek badute sekulako indarra. Adibidez, nire kasuan, hortakotz etorri nukirekin mintzatzea, hitz bat abertzalea bezala, askatasuna. Holako hitz motak betetzenik emaitenik txispa bat. Hitz horiek ez dira pentsatuak propaganda egiteko. Baina bai, uste diat buruetan, kontzientzietan sartzen, buruetik kontzientziarat sartzen direla. Konzeptu bat direla, baina konzeptu praktikoa, eguneroz erabiltzen aldena. Terrorismoa bergauza alderantziz, beste punta batean. Hitz hori pentsatu dutenak erabiltzea edo zain ekintza armatuaren zat, gobernu baten aurka joaiten dena, bildurra sartzendik jenden buruan eta jenden burutik haien kontzientziarat. Bildurra errotzendik, bildurra politikoa.
Mm-hmm. Nunbait, abia puntu den motivazione bat, efasatzen, ezabatzen da, bai. Eta gainetik ezartzen da, pesu torpe hori.
Bai, hori, ahunt hori da. Da, hitz historio bat. Hitzek badute beren bizia, eta erran nahi dutenetik landa, beste funtzio batzuk ere nik uste.
Basta kit hor galtro zihank ikusiko duzu arraposte manez, edo ez, beraz etatik hylian eta bo, etak egin dutu eta ekintza armatiak, mm-hmm. besteke bai, eta nula egiten da, ez dakit asumitzia denez hitz hoi, bena nula egiten da hor norberaren beitan, hoiekin ados edo hun hartzia eta bat egitia.
Hor bon, ere badira bakotxaren baitan hein desberdinak gero eta sakonagoak. Uste diat nik azken mail hori dela erresistentziari buruz ikusi nituen filmak. Le Père Tranquille zukan enetako filma izugarrikoa. Hori ez ginuen aipatzen ere. Erran behar da, gure klase soziala horren gatik, asko joiten ginela gurasuekin Dona Pauleko zinemarat. Eta garai hortan baziren oraindik erresistentziari propaganda egiten zioten filma hainitz. Eta gozatzen momentuan badakik aur bat nola den zinematik ateatzen delaik. Eni barna sartzen zauzkitan gauza horiek. Eta frantses erresistentzia neretako ber gauza zen.
Eta horrek iraundu urtiak. Ez identifikatzen bena zinemazko edo fikzione hoiek sortu propaganda bat zue baitan eta dela eta horrek ukendu lusaz be ondoioa edo atxikimentia.
Eta badu.
Eta badu.
Baina bai, kontzienteki, kontzientoki, ikusten dut nola memoria eta fikzioen arteko zubi bat. Batzuk diten dira nere ganat diakiteko nola bizia nere bizia nola izan den, batez ere komprenitzeko nola abertzalea etzen ingurumen batetik hain abertzale jalitzen alden, eta orduan pentsaketan sartzen naiz, eta or, ikusten dut ukandituzela fikziozko, ez imaginario, imaginarioaren, nolagetan errande zaken hori eskuaraz?
Ez dakit.
Bai, badakit.
Imaginazionia.
Ez, bada hitz bat, berdin da. Gio dinen zauku. Geroago dinen zauku. Ikusi diat, nere baitan, ze indar zuen imaginarioa. Ez imaginazio, imaginarioa. Disko gogo horrek. Eta orain, nere imaginarioa transmitituz, egin nahi diat imaginarioaren laudorioa. Eta ordean, hiri erenez, etaren ingurumen hortan izateak emaiten zidala frantsese resistentziaren ingurumenean ziren neska hoien ber emozioniak, eran nahi diat ere, ez direla parada horiek baztertu behar, horiek dutela bizipoza ematen.
Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza.
Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30.
Ahapetik emanaldia.
Euskal Irratietan.
Ahapetik emanaldia juntan urrentzen zaikula, bena dagun hastian, Kristiane Txaluzek iranko hitzordiak balukiala segida bat, eta be amartian eskertzen dugula Kristiane eta berriz ara edienen dugula. Astelehen aristitan launetan eta ara heda, gaur 8, ranai beita ondoko igantian, goizanko 8 eterditan. Eta bestalde, Kristiane Txaluzen implikazione politikoaz, be oharretaz, zer dion Euskal Herri eta baitae egoera politiko berri runtaz eta iraganaen istoiaz, Jakin Aldizkaian kausitu ahal izanen duzie alkarrizketa luze-luze bat, hiutan hoita hamazortzi hori aldekua, eta Jakin Aldizkari horren berehun eta hamabigeren zenbakian kausituko duzie Kristiane Txaluzek iranko alkarrizketa hau.